O šiandienos Evangelijoje, kaip jau prašiau nedideliam anonse, Kristus siunčia savo mokinius į lyderystės mokyklą, akademiją, kas šiais laikais be galo populiaru. Šiais laikais populiaru būti lyderiu, bet siunčia į, kaip čia pasakiusi, pačią aukščiausią kategoriją, patį didžiausią levelį. Nežinau, turbūt karatisto šneka būtų 10 danas, kaip minimum. Ir tai yra būtinė lyderystė, kasdienybės lyderystė, pati sunkiausia. Nes niekas nemato ir nepasako tau ačiū. Tai yra dieviška lyderystė, nes Dievas yra lyderis toks. Jis yra toks lyderis, kad iki šiol abejojama ir jis egzistuoja. Nu, nesimato. Taip tarp eilučių, taip subtiliai. Ir tu supranti, kad neaišku, iš kur visa ta, bet ir neaišku, iš ko. Ten sako, menininkas, geras menininkas yra tas, kurį žmonės atpažįsta iš braižo. Tarp eilučių, net nereikia rašyti, o, va, tas man. Iš tam tikrų potėpių. Tai lygiai taip pat ir su Dievu. Geras menininkas, kuriam nereikia pasirašinėti. Jo parašas pati kūryba yra. Ir Dievas yra taip lyderis su mumis. Jis mus veda iš tiesų. Jis veda savo tautą, Dievo tautą. Jis veda kiekvieną iš mūsų. Nes kas yra Dievo tauta? Kartą, kai Jono Pauliaus antrojo paklausė, o tai sako, kur yra bažnyčios ribos? Nu, kur baigėsi bažnyčia? Čia su visais praktikuojančiais, ar su visais krikštytais, o jeigu krikštytas, bet nevaikštantis, o jeigu ten ar ten, o jeigu nekrikštytas, kaip tada? Jis sako, bažnyčios ribos yra baigėsi ten, kur baigėsi žmogus. Ten, kur žmogus, ten bažnyčia. Nesvarbu, kokias tu bebūtum, kokio bebūtum tikėjimo. Kokias bebūtum konfesijos, kokio bebūtum. Nes žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Jame yra tam tikri esminiai dalykai. Nori tu to ar nenori. Ir yra tavyje tas, ne, tavo prigimtis. Naudojasi ar nesinaudojasi. Jo labiau, kad dažnai gyvenime taip atsitinka, kad nebūtinai tie, kurie labiausiai deklaruoja, kad naudojasi savo dievišką prigimtimi ir na, vat, gyvena tai tais principais, kad būtent jie taip ir gyvena. Būna kartais atvirkščiai viskas. Tie, kurie garsiai sako, mini, arba yra įsitikinę netgi, kad gyvena pagal Dievo valią, kartais yra labai toli. Tas fenomenas jau pačioj Biblijoje, kad Dievo tauta, kuri mokėjo Dievo žodį mintinai, ši buvo lygis tų laikų, mokėti Torą mintinai. Ir mokėjo. Penkiaknygė. Nes mokydavosi mintinai. Čia buvo, na kaip, labai svarbu. Ir kai tu labai nori, tai ir išmoksti. Bet fenomenas tai, kad žmogus moka. Atrodo viską, tobulai. Viską žino. Ir tie patys, kurie mokėjo, tie patys ir nukryžiavo Dievo žodį. Nes kažkur lūkesčiai prasilenkė. Įsivaizdavimas, supratimas, suvokimas. Kaip niekas kitas taip labai nenukryžiuoja Dievo, kaip jo tauta. Kaip Dievo tauta. Kaip jo išrinktieji, jo mylimieji. Kaip tam pasakojame apie sūnų palaidūną. Niekas taip neįskaudino tėvo širdies, kaip vyresnysis, kuris visą laiką buvo šalia jo. Galbūt net labiau įskaudino negu jaunėlis, kuris ištaškė visus turtus savo palikimą ir sugrįžo. Bet sugrįžo. Ir vyresnysis, kuris buvo, bet nebuvo. Buvo čia, bet buvo toli. Būti ir nebūti. Iš tikrųjų, turbūt tos dieviškosios lyderystės, kuri yra iš tiesų kasdienybės lyderystės, yra dvi pagrindinės dalys, dvi pagrindinės atšakos. Ir net ir bažnyčiai, jeigu pažiūrėsim, net jeigu pagal vienuolynus, yra du vienuolynų tipai dievo žmonių. Kontemplatyvus, tai yra maldos, yra apaštaliniai, tie, kurie veiksmo. Melstis ir veikti. Benedikto žodžiai, galima sakyti, jis pradėjo visus vienuolynus, pradininkas buvo. Tai ora et labora, melskis ir dirbk. Nes šitie du dalykai jie lieka visada. Tik tai dabar, kas ta malda yra? Malda tai nėra tik tai poteriai, kad su poterėliu sukalbėti. Tu gali kalbėti poterėlius ir būt toli, toli, visiškai ne čia. Tavo širdis, tavo mintis. Ir tu atrodo atlikai, sukalbėjai, padarėjai mankštą dvasinę. Bet realiai nieko tu nepadarėjai. Ten buvo tik tokia simuliacija. Galbūt netgi įsitikinęs, kad labai stengiasi ir norėjai. Bet noro neužtenka. Arba yra ryšys, arba jo nėra. Arba tu gyveni ir esi. Bet niekas nekalba apie tobulumą. Atvirkščiai gal netgi. Tobulumo reikėtų labai atsargiai su tobulumu. Čia jeigu pažiūrėtume į pirmakursius, studentus ir profesorius, tai profesoriai daug atsargiau kalba apie tobulumą. Nu, kad jie žino, kiek yra subtilybių. Žino, kad kuo daugiau žinai, kad net tos pačios konstantos turi savo išimtis ir išlygas. Jis suvokia, koks yra beribis. Lygiai taip pat ir su tuo tobulumu. Jeigu mes per daug užsikoncentruojam ir užbrėžiam tam tikras pozicijas, labai tikėtina, kad prasilenksim su tiesa. Tai, kas atsitiko prieš 2000 metų fariziem, kurie labiausia laukė Kristaus, nesugebėjo jo priimti, nesutilpo į jų standartus, į jų formulės, į lūkesčius. Bet kodėl nesutilpo? Dėl to, kad kažkur tai prasilenkė su širdim. Aš taip įsivaizduoju, šventas Paulius, irgi fariziejus, irgi persikėjo Kristaus bažnyčią. Ir staiga jis nukrenta nuo arklio. Nukritimas nuo arklio tai yra simbolis. Šiais laikais galbūt nuo dviračio, sakytume, nukrenta. Bet Biblijoje arklys yra toks kaip ir truputėlį puikybės ženklas. Pasikėlimo ženklas. Nes toli gražu ne kiekvienas turėjo žirgą. Tai būdavo sulyginti su Ferrariu galima būti. Iškirinti iš savo Ferrario. Iš savo aukštybės, iš savo žinojimo. Iš savo suvokimo. Ir staiga suvokė, kad tai, ką jis ko jis siekė visą gyvenimą, visų savo gyvenimą, kad jis tai persikėjo. Būtent to jis ir laukė. Štai ta. Nes žydai laukė įstatymo, kuris bus įrašytas širdyse. Įstatymo įrašyto širdyse. Ir nes pranašai visi pranašaus. Ateis laikas, kada jūs nebe tuos išorinius įstatymus žiūrėt, kad jums nereikės aiškinti. Jūsų širdys degs ir kalbės. Ir jie laukė to žodžio. Jie laukė to įrašo. Ir belaukiant ateina Kristus. Ne, pasitrauk, nemaišy. Ir paskui Pauliui ateina suvokimas. Bet čia ir buvo tas raktas. Aš taip įsivaizduoju, nežinau, tas įstatymo davėjas, Mozė, kuris gavo 10 dievų, kuris davė dievo tautai 10 dievo įsakymų. Bet kaip gražiai, kokios aplinkybės yra to įsakymo davimo. Atsiminkime, jis gavo įsakymus 10, nusileidžia nuo kalno, o dievo tauta pasidarė aukso veršį. Dievo tauta nutolo, dievo. Atsiribojo. Ir tada jis lipa antrą kartą, sudaužytos plokštės, lipa antrą kartą, atsiprašinėtų savo tautą. Ir jis, kai išsakė visus argumentus, paskutinis jo argumentas buvo pats gražiausias. Jėzaus Kristaus argumentas. Sako, jeigu tu negali jiems atleisti, išbrauk ir mane iš savo gyvenimo knygos. Atiduot savo gyvybę. Mozė, tie 10 įsakymų be antro užlipimo turbūt nebūtų suveikę. Nes antras užlipimas buvo įsakymų širdis. Vykdymo širdis. Dvasia įsakymų. Tie 10 įsakymų liktų tik raidės, jeigu nebūtų ten širdies. Tai dvasia, kuri duoda vis įrašytą į vidų. Kada tu atiduodi savo gyvenimą už tuos atrodytų neteisiuosius. bet už savo tautą. Ir va čia yra ta būtinė lyderystė. Niekas tau nepasakys, niekas nepadėkos, gal net ir atvirkščiai. Bet tu darai ne dėl to, kad padėkot. Tu darai dėl to, kad tu negali kitaip daryti. Tas suvokimas ir nušvitimas iš vidaus, kaip gailestingasis tėvas. Jis nesvarstė, gerai čia, negerai, reikia sutikti, nereikia sutikti. Galbūt vėl išduos, gal dar kažkas tai. Jis tiesiog net nemasto tokiom kategorijom. Jis masto gimdytojo kategorijom. Jis nori gimdyti, atgimdyti ir duoti galimybę gimti antrą kartą savo sūnui. Ir neaišku, ar pavyks ar nepavyks. Bet jis ieško būdų. Jis taip suprogramuota jo širdis. Ieškot ne problemų, bet galimybių. Bet išeičių. Aišku, kad tos išeitis, ne visuomet tos išeitis yra tokios, nu, paglostyt galvytę. Ir va, nieko čia tokio, viskas yra gerai, viskas yra gražu. Nieko panašaus kartais tam, kad išgelbėt žmogų, reikia jam duoti elektrošoką. Reikia to irgi. Bet tik labai svarbu, kaip tai yra padaryti. Jeigu tavo pati svarbiausia intencija ir noras duoti elektrošoką, ne pasimėgauti savo teisumu, bet surasti būdą, kad jį atgaivinti, kad duoti jam impulsą, tada viskas gerai. Tada tas elektrošokas, kaip sako Augustinas, mylėk ir daryk, ką nori. Jisai tada bus vietoj laiku ir galiausia, net jeigu jisai bus skausmingas, tai kitas žmogus, jisai negalės, jis tiesiog net neabejos tavo nuoširdumu, tavo intencijos nuoširdumu. Prisimenu vieną epizodą, tikrą epizodą iš kalnų pasakojo viena alpinistė, kurios vyras dabar yra jau žuvęs, bet pasakojo iš atsiminimų. Sako, mes lipdavom. Sako, tai yra darbas. Tai yra darbas, kuris pareikalauja tavęs viso. Visos koncentracijos, visko. Ir kartais taip esi nuvargęs, kad nori sustoti. Ir tie, kurie yra patyrę ir žino, kad jeigu tu sustosi, nenueisi iki galo, o dar blogiau nebesugrįši, nebenusileisi. Sustojimas labai brangiai gali kainuoti. Tiesiog jis rėkdavo ant manęs. Aš niekada net minties nebuvau supykti, įsižeist. Aš taip gerai žinau, kad jis tai daro dėl manęs. Nu, čia yra ta lyderystė, bet taip dažnai mes rėkim kaip ir dėl kito, norim jam padėti, ar ne, atrodytų. Bet dažnai panaudojam tuos būdus, kurie mums tinkami, kurie mums atrodo, kad... O mes esam skirtingi, ir greičiai mūsų skirtingi, ir galimybės yra skirtingos. Norint kitam žmogui padėti, reikia įsiklausyti, o kur jis yra? Įsiklausyti jo ritmą, tam, kad nepagreitint, taip, kad jis jau nebesuspėtų ir nebesektų iš paskos. Bet ir nepalėtint, kad nepasiduotų tinginystį ir patogumui. Žinot, sako, su ligoniais tai būna kartais taip, kad, žinot, ligoniai piknaudžiauja savo ligą. Nes tokiu būdu gauni dėmesio. Bet čia nereikia eiti, tai tokios galbūt net nebūtinai į kraštutinumus. Mes ir patys kartais papiknaudžiaujam. Jaučiam, kur yra silpna vieta ir tą darom. Nu, va, tai tiesiog, gal net ir tiek nereikia, kad mus paguostų, bet visiems smagu. Žinom, kur galima. Nukreipiam tuo tada dėmesį, nukreipiam konfliktą, dar kažką, arba, na, tiesiog sumanipuliuojam. Na, kartais mes užsiemam tokie, nu, vat, ir pateisinam savo neveiklumą ir neveiksnumą. Nes kai tu nori, tu visą laiką gali pasiteisinti. Ta būtinė lyderystė, tai reiškia lyderis, kuris, tavo impulsas, kuris yra ne išorė, o viduj. Tau nereikia, kad kažkas sakytų. Tu pats nori iš vidaus ir net negali. Ir tas noras, jisai net nepagristas emocija tavo arba jausmu. Šiandien noriu, rytoj nenoriu. Jis dar ir gilesnis. Nu, kaip čia irgi, turbūt, etapai. Nes jeigu yra tik tai noras, toksai vat, jausminis, tai šiandien šviečia saulė. Ateinu, rytoj lyja lietus, manęs nebėra. Arba atvirkščiai. Šiandien, kadangi lyja lietus, nu tai ateinu. O rytoj, kadangi šviečia saulė, manęs nėra. Nu, kaip pastatysi? Jeigu neis dar vienu žingsniu giliau, kada tu sakysi, aš negaliu neteit. Čia mano gyvybės ir mirties klausimas. Čia yra mano vieta tapti kūnu. Žinot, viena iš gražiausių, iš tikrųjų pakilėjimo, tai tie žodžiai, kada Kristus sako, imkite ir valgykite jos visi duoną, tapti gyvąją duoną. Čia yra krikščionybės tikslas. Tai yra praktika. Iš tos maldos, vėlgi, tas ora et labora, ne? Melstis ir dirbti, kada buvimas tampa veiksmu. Nes šitoje žemėje veiksmas, aišku, nėra tikslas. Materija nėra tikslas. Pats savyje. Nes tu gali labai daug daryti, nu ir kas? Jeigu ten nėra dvasios, tai yra tik laikinas dalykas, tai sugrius. Tai tik tai, kol darysi, kol spausi, bus. Paleisi, sugrius. Jeigu nėra dvasios. Kaip tai sako, jeigu Dievas miesto nestato, veltų statytojai vargsta. Tai va, reikia apjungti ir vieną, ir kitą. Nes reikia ir sudėti dvasią. Nes net ne taip svarbu, ką tu darysi. Jeigu tai bus su dvasia, tai gali būti labai didelis darbas arba labai mažas. Bet jeigu tai bus su dvasia, tai bus darbas keičiantis. Realiai. Realus veiksmas. Jeigu bus tai tik tai darbas, taigi mes žinom, kiek mes turim šimtus tūkstančių darbų. Milijonus kartais. Ir kaip toj budistų vienuolio pasakyme. Sako, šių laikų didžiausia problema, kad kai mes sėdim, mes jau stojamės, kai stojamės, mes jau einam, kai einam, jau bėgam. Vienu žingsniu toliau negu esam. Tai reiškia, nesam, negyvenam. Tai yra problema. Tai kas iš to, kad tu darai šimtus darbų, jeigu tavęs nėra? Tu esi ir tavęs nėra. O tas būti, ora. Tai yra malda, tai yra meditacija, tai yra buvimas, tai yra kontempliacija. Ir labora, tai reiškia veiksmas. Mes esame iš kūno ir kaulo. Mesa ir kaulai. Mes esame įkūnyti. Bent jau dabar neaišku, kaip bus paskui. Nieko nežinom, per daug ir nereikia svajoti ir galvoti. Bet kol esame čia, mūsų dvasia reiškiasi per kūną. Tai mūsų darbai turi įsikūnyti. Arba jie liks tik tai svaičiojamais ir svajonėmis. Ir lūkesčiais, niekur nevedančiais. Kaip vėjo mėtomi. Jie neįsikūnys. Ir tas pasakymas, štai mano kūnas už jūs atiduodamas. Imti ir valgyti, tai reiškia dalinti, tapti vienu, viena dvasia. Viena minti, atsakomybė prisimta ir įgyvendinta. Tai be galo svarbu. Nes jeigu mes neprieinam iki komunijos, tai reiškia, kol dvasia netampa kūnu, tai pasikalbėjom gražiai ir išsiskirstėm. Ir niekas nesikeičia. Norint, kad tai keistusi, reikia žengti labai konkrečių žingsnius. Va ta, būtinė lyderystė. Nebūtina statyti bažnyčių. Pradėkim statyti bažnyčią viduje, aplink save. Tai reiškia, teisingai galvot. Neleis blogų minčių. Ateina blogos mintis, praleidžiu. Ne. Nepasiduot. Nepasiduot burbėjimui, kritikoms, ieškojimams kaltų. Nepasiduot kalbėjimui, žodžiams. Vat pakalbėjau lengviau. Bet pakalbėjau ir sugrioviau. Tai kalbėk atsakingai. Daryk atsakingai. Atsirink gal ne viską, pasirink kažką ir padaryk iš širdies. Tai yra tokia konkretika, tokia būtis. Bet būtent čia vyksta stebuklai. Ir jeigu mes to nepadarysim, tai nieko nepadarysim. Nes čia vyksta išgrininimas. Ta grįžta mokiniai ir sako, o viešpatė, demonai net tau paklūsta dėl tavo vardo. Mums norisi, kad demonai paklūstų. Mums norisi daryti stebuklus. Mums norisi daryti kažką tokio nepakartojimo. Ir Kristus sako, gerai viskas tvarkoja. Gerai, kad paklūsta. Bet sako, ne dėl to džiaukitės. Džiaukitės, kad jūs gyvenate Dievo karalystę. Džiaugtis, kad jūs esate, kad esate dalininkai. O tai yra komunija, apie kurią, o tai yra ta lyderystė, į kurią yra pašaukti, tai svarbiausia, ne tik kunigai. Jūs esate pašaukti, visi. Kaip šia parašyta, sako, kviečias didžiulio, o darbininkų maža. Va, darbininkai, jūs esate darbininkai. Jūs esate gyvoje bažnyčioje. Mes visi, mes kartu, aš taip pat. Vienas iš. Tai yra labai, labai, labai svarbu. Aš jau vieną anekdotą pabaigai papasakos. Aišku, ne visiškai apie tai, bet truputėlį perkeitus tam tikras galima būtų pritaikyti ir šiandienos pamokslui. Jis toks labai pragmatiškas, bet galbūt to pačiu ir turi savo šarmų. Apie tai, kaip kunigas savo parapiečiams sako, turiu dvi naujienas. Vieną gerą, vieną blogą. Sako, geroji naujiena, kad pagaliau turime pinigų naujam bažnyčios stovui. O sako, blogoji, kad jie vis dar jūsų kišenės. Tai jeigu truputėlį sudvasintume tą dalyką. Nu, ne stogas. Gyvoji bažnyčia. Jam sakyt būtų, turiu gyvųjų akmenų bažnyčios statybai. Turiu, yra. Blogoja, kad jie vis dar ten pas jūs tai talentai sudėti. Jūs reikia ištraukti. Ir jūs turite tą misiją, tą mandatą, siuntimą. Ir svarbiausia, jeigu nepradėsi daryti ir nesuprasi, kiek daug gali padaryti. Tik pradėdamas, tik maldoje ir veiksme realizuojasi tie talentai. Ne kitai. Kol lauksi, kad kažkas padarys ar ten tą, nesuveiks. Reikia imtis, žengti žingsnius. Konkrečius, savo aplinkoje. Jūs geriau žinote kokius. Ten, kur labiausiai reikia. Paklauskite Dievo maldoje, kur labiausiai reikia, kad žengčiau žingsnį. Ir paprašykite jėgų daryti tos žingsnius. Nusipriešite planą, kaip aš tai darysiu. Kaip įkūnysiu. Kad tai neliktų tik tušti žodžiai ir tušios maldos. O dabar visi draugė, išpažinkime savo tikėjimą.